Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот, во овој билтен издвојуваме. Полицијата се очекува да покрене обвинение за наводното киднапирање на Клео Смит. Најавена е судска истрага за историски злосторства од омраза против LGBTQ+ заедниците и лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски вели дека се потребни брзи предвремени парламентарни избори. Полицијата во Западна Австралија соопшти дека има уште многу работа да се заврши по драматичното спасување на 4-годишната Клео Смит. Клео беше пронајдена жива и здрава рано во средата на имот во Каранвон, само неколку минути далеку од нејзиниот семеен дом. Пронаѓањето дојде по повеќе од 2 недели откако таа исчезна од шаторот на нејзиното семејство во оддалечениот камп во Блоухолс, 75 километри северно од Карнарвон. 36-годишен маш од Карнарвон беше приведен и испрашуван под сомнение за киднапирање. Министерот за полиција на Западна Австралија, Пол Пафали, вели дека полициската акција завршила добро, штом го нашле девојчето и тој очекува денеска да бидат покренати обвиненија.
It was just a hard police grind. There were some a huge number of officers involved in this task force, more than 140. They sifted through all manner of information, and some analysts in Perth in particular brought together a few different elements of their investigation and ended up with this result.
Абориджините и климатските активисти од островот Торес на самитот COP26 повикуваат на поголемо вклучување во политиките на Австралија за климатските промени. Неколку домородни водачи отпатуваа во Глазгов за да се погрежат да се слушнат гласовите на првите чувари на земјата. Доктор Вирджинија Маршал, истражувач на Австралискиот национален универзитет и водечки глас за тоа како климатските промени влијаат на абориджинските заедници, вели дека е важно да се слушнат домородните гласови.
The way that we read the land and the water and what's happening through all of the animals and the flowers, etc., that's been changed because of climate. And we need to really say to governments around the world, if you listen to Indigenous peoples, we can work together with our fire management practices, with our understanding of the land and waters.
Домородните заедници од другите делови на светот, особено Јужна Америка, имаат големо и многу видливо присуство во Глазгов. Владата на Нов Јужен Велс најавува истрага за злосторствата од омраза против членови на заедницата LGBTQ+. Судската истрага ќе ги истражува злосторствата против хомосексуалците и трансродовите лица кои се случиле помеѓу 1970 и 2010 година и има посебни овластувања да ги принудува сведоците да дадат докази пред судот. Директорот на ICON, порано познат како AIDS Council of New South Wales, Николас Пархил, вели дека посветеноста е одраз на времето што се менува.
Those attitudes that existed before that led to such horrendous crimes, and indeed the authorities' response to those crimes was completely unacceptable. We have come a long way, but there's still further to go, and certainly this process will help that healing process. And assist in people recognizing the horrendous levels of homophobia and transphobia that were driving these hate crimes at the time.
Скот Морисон е обвинет за, цитирам, вандализирање, затворен цитат, на меѓународната репутација на Австралија поради справувањето со одлуката за укинување на договорот за изградба на подморници со Франција вреден 90 милиарди долари. Портпаролката на лабористите за надворешни работи Пени Вонг го осуди протекувањето на SMS пораки меѓу премиерот Скот Морисон и францускиот председател Емануел Макрон за договорот. Господин Морисон не негиреше дека неговата канцеларија откри текст од францускиот председател Емануел Макрон во врска со откажувањето на договорот за подборници вреден 90 милиарди долари. Но господин Морисон негиреше дека ги довел французите во заблуда и инсистира дека загриженоста во врска со проектот за подморници била покрената кај нив веќе подолго време. Францускиот амбасадор во Австралија Жан-Пиер Тебо го означи отфрлањето на договорот од 2016 година за изградба на бродови од класата Атак за бивање нож во грб. Одлуката за тоа, дали малите деца во Австралија би можеле да ја примат вакцината за COVID, би можела да биде неизбежна, откако регулаторите на Соединетите Американски држави ја одобрија Pfizer за деца од 5 до 11 години. Центрите за контрола на болести на САД ја поддржаа вакцината Pfizer за возрастната група, која може да дозволи вакцините да се дистрибуираат до околу 28 милиони деца веднаш оваа недела. Австралија доправа треба да одобри вакцина против COVID-19 за деца на возраст од 5 до 11 години, но здравствените власти претходно посочија дека внимателно ќе ја следат одлуката на властите на САД. Американскиот претседател Џо Бајден вели дека децата се исто така ранливи на ефектите од COVID-19.
Children make up one quarter of the cases in this country. And while rare, children can get very sick from COVID-19. And some can end up, few, but end up hospitalized. But they don't have to. This vaccine is safe and effective. So get your children vaccinated to protect themselves, to protect others, and to stop the spread, and to help us beat this pandemic.
Нов Јужен Велс евидентира 308 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 4 смртни случаи. Премиерот Доминик Перотет предупредува дека бројот на случаи и хоспитализации најверојатно ќе се зголеми со обемните нови слободи што ќе започнат следната недела. Околу 93,7% од луѓето на возраст над 16 години примили една доза вакцина и 88,7% се целосно вакцинирани во Нов Јужен Велс. Викторија регистрира 1247 нови локално стекнати инфекции на COVID-19 и уште 9 смртни случаи. Во болница се наоѓаат 660 лица од Викторија, од кои 114 се на интензивна нега, вклучувајќи 78 лица на вентилатори. Според патоказот на Викторија, речиси сите ограничувања ќе завршат за целосно вакцинираните луѓе, кога 90% од оние над 12 годишна возраст ќе бидат двојно вакцинирани, што се предвидува да биде постигнато околу 24 ноември. А еволутивен биолог и виролог кој одигра трансформативна улога во глобалниот научен одговор за COVID-19 ја доби овогодишната награда на премиерот за наука. Професорот Едвард Холмс од Универзитетот во Сиднеј ја доби наградата од 250 000 долари за речиси 30 години пионерско истражување на податоците за секвенционирање на геномот и болести како што се HIV, Ebola, SARS и неодамна COVID-19. Минатата година професорот Холмс беше првиот човек во светот што јавно ја сподели секвенцата на геномот на вирусот COVID-19 со клучни податоци, што им овозможи на научниците да започнат со дизајн на вакцина во рок од неколку дена. Професорот Холмс за ABC изјави дека COVID бил травматичен за сите и дека е потребен глобален радарски систем во кој ќе учествува секоја земја. Според професорот, тоа ќе помогне земјите брзо и ефективно да споделуваат податоци и целиот свет да биде што поунифициран и побрз во напорите да се спречи секоја една пандемија.
I think most of all we need a kind of global radar system which every country takes part in. So if we see something strange like an outbreak of cases in people working in markets or in animals that live close to humans, then we can act much more quickly, tell each other, share data, and just the whole world just kind of work in a much more unified and rapid manner to stop it.
Светската здравствена организација соопшти дека бројот на случаи на коронавирус во Европа се зголемува веќе пета последователна недела, што го прави континентот единствениот светски регион каде COVID-19 се уште се зголемува. Здравствената агенција при Обединетите нации вели дека бројот на новите случаи во Европа скокнал за 6% во споредба со зголемувањето од 18% претходната недела. Хедер Паповиц, специјалист за управување со итни случаи во Светската здравствена организација, вели дека Романија сега има една од најлошите стапки на смртност од COVID-19 во Европската Унија.
We just visited a hospital, the emergency department full of patients full of COVID. It was pretty dramatic. And that would put this at a very high level. The numbers of cases are high. I know the numbers of deaths just reached a all-time high.
Брзи предвремени избори се спас за државата, бара лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Тој смета дека е неопходна оставка на целиот владин кабинет, а не само на премиерот Зоран Заев. Новото парламентарно мнозинство, кое го најавуваше пред изборите, Мицкоски вели дека нема да ја донесе неопходната енергија за реформите. Брзите избори сепак би се организирале во договор со Државната изборна комисија и почитување на законските одредби за 100 дена техничка влада, изјави вчера Мицкоски.
Веднаш оставка, веднаш распишување на брзи предвремени парламентарни избори, да завршиме работата што е можно побрзо, консултации со Државната изборна комисија, да видиме колку дена им се потребни да го подготват овој изборен процес и да ги спасиме граѓаните од понатамошно тонење, од криминал, корупција, срам и понижување. Ново мнозинство е потребно за да бидат распишени брзи предвремени парламентарни избори.
И од спортот, најдобриот македонски ракометар и актуелен селектор и капитен на националниот тим Кире Лазаров вчера ја промовираше својата автобиографија «Секогаш на победа». Тој на промоцијата истакна дека во автобиографијата има многу детали за кои луѓето досега не знаеле, но и дека стои за се што е напишано во неа. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,74 американски долари и 39,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,59 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. Да слушни ми временската прогноза за утре петок, 5 ноември, Перт делумно облачно со температура до 22 степени, Аделајд сончево до 29, Мелбурн можен развој на врнежи до 24, Хобар делумно облачно до 21, Камбера врнежи од дожд до 18, Сиднеј кратки повремени врнежи до 23 степени, Брисбен исто така кратки повремени врнежи до 25 степени, Дарвин врнежи од дожд и можна бура до 34 и во Алекс Спрингс делумно облачно со температура до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.